эфирда «Ознакай радиосы».
Кышлы кыши генә гафу итә белә. Гафу үтенмәсәләр дә гафу ит. Рәнҗемәсен, әгәр рәнҗитсәләр, ашу саклап яшәү авыр бит. Синең якка таш аталар икән, борылып елмай. Карап йөзенә, якты йөзен, җылы сүзен синең үтеп керер бәлки күңеленә. Уйланырга аны мәҗбүр итәр чын көчлелек нидә булуын. Яхшы сүзнең җан азыгы булып, яхшылыкның җирдә калмавы. Авыр сүзләр әйтеп ызгышма син. Әйткән һәрбер сүзгә бар җавап. Уйнап әйткәндә дә уйлап әйт син. Ачу саклау ул бит зур газап. Ачу сакламый гына, гафу итә белеп, тормышның кадерен белеп, яшәүләр насыйп булсын һәр барчабызга да дип. Без бүгенге эфирыбызны да башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Азнакай радиосы. Студиядә 1 сәгать дәвамында сезнең белән бергә мин Эльвира һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин. Бүген бәйрәм дәвам итә дисәк тә, вәлә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ни өчен дигәндә, шимбе көнне Азнакайда гөрләтеп сабан туйлары уса, бүген инде мәктәп укучылары, чыгарылыш сыйныф укучылары, гомумән мәктәптә белем алган балалар өчен генә түгел, укытучылар өчен дә бик зур бәйрәм чыгарылыш кичәләре. Чыгарылыш кичәләре һәрбер белем бирү мәктәбендә үткәннән соң олы зур тантана 15 сәгатьтә Актүбә бистәсендә дә гөрләячәк. Ә инде кич белән шәһәребезнең Татарстан мәйданында фонтан янында барлык чыгарылыш сыйныф укучылары һәм укытучылары әти-әниләр өчен дә чыгарылыш кичәсе узачак. Әлеге бәйрәмгә Татарстанның якты йылдызы Иркә киләчәк һәм инде үзенең матур җырларын ул барлык бәйрәмдә катнашучыларга бүләк итәчәк. Менә шушындый бәйрәмдә катнашырга сезне дә чакырып калып, без инде эфирыбызны башлыйбыз. Эфир дулкыннарыбызны да нәкъ менә Иркә чыгышы белән башлап җибәрәбез. Дүйшембе күнне Азнакайда икенче бөтен Россия ыкбуй авыллары сабан туе гөрләде. Шын бәйрәм рухы өчен барысы да туры килеп торды. Күне дә искиткеч матур булды. Һәр тарафтан җыр бию, шат авазлар яңгырады. Сабан туеның төп өлеше башланып киткәнче Татарстан премьер-министры урынбасары Милли Шура рәисе Васил Шейхразиев, Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татнефть акционерлык җәмгыяте генераль директорының урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Тахир Хадиев һәм башка кунаклар делегацияләрнең шатерларын карап узды. Кунакларны һәркем ачык йөз белән каршы алып, үзләренә генә хас булган йолаларны, милли ризыкларны кул осталарының эшләрендә тәкъдим итәргә тырышты.
Башкортстан Татарстан аша, Орынбурлар җирен кышаклап. Ык елгасы төшә иделеме, дуслык хөрмәтенә җыр-җырлап. Биш бүләк бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә аканыш азнакай. Бүлек бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә акканы шазнакай. Мең ел элек безнең бабакайлар, шушы җирне сайлап алганнар. Ак буенда кыйбыласын табып, авылларга нигез салганнар. Биш бүлек бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә акканы шазнакай. Биш бүлек бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә акканы шазнакай. Гөрләп тормыш бара, иген үсә-үсә балалар. Ык өстендә дуслык туганлыкка, мәңге янмас күпер салганнар. Биш бүлек бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә акканы шазнакай. Бүлек бәләбәй Абдуллалар, туймазы ютазы ярмәкәй. Шаран баулы мөслим бакалылар, минзәлә акканы шазнакай. Барыбыздан инде уңганнар, барыбыздан инде булганнар, барыбызда без бит туганнар.
Ык буяулары Бары Сабан туе бөтен дөнья татар конгрессы инициативасы белән узган ел беренче тапкыр Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында узган иде. Төп оештыручылары бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы һәм аның җитәкчесе меценат Фәнир Галимов иде. Аның белән без дә аралаштык.
Гомергә дус булганбыз. Дошманлык бөтен дөньяда издерлек. Менә безнең бабаларыбызның шушы рухларына атап, бабаларыбызның шушы бердән булуларына, дуслыгына Татарстан, Башкортстан, Ырымбур өлкәсендәге без бит бөтенебез дә дус һәм туган кешеләр. Шушы туганлыкны дәвам итәр өчен уйладым, менә күңел соңгы вакытта бит инде Яшерин Батырын һәр кем үзенең иенә бикләнеп, һәр кем үзенең дә генә белә. Ә менә бер-беребезнең шушы матурлыкны, бер-беребезнең уңганлыкны, бер-беребезнең кирәклекне бел туеп яшәрсәк, бик матур булыр иде. Һәм инде бу дәвамлы булсын иде. Мә калса, шушылай торып җыелышып, простой халык. Ул инде безнең җитәкчеләребез алар болай да аралашып торалар. Ә гади халык менә шушында гына аралаша ала. Менә шушы бергә аралашып, эшмәкәрләр бер-берсе белән үзләренең бер-берсенә килсеннәр кунакка, бер-берсен күрешсеннәр. Һәм инде күп матур яңалыклар һәм әйбәт тәэсиратлар алып, ел буена барлык булып булсын иде. Бер-берсенә кунакка барсыннар, бер-берсенә кунакка кайтсыннар. Инде кызларыбызны бер-беребезгә кияүгә бирсәек, җигитләр күршедән генә барып, кыз алтына ни әллә кайдан эзләп йөрергә, чит төбәкләрдән. Чөнки монда без үзебез мөселман, үзебез бердәм, һәм инде хәзерге вакытта бигрәк тә кирәк. Без татарлар, татар мөселман булып яшәсә, матур булыр иде. Чит төбәктән ул барыбер дә безчә булмый бит инде ул.
Шушы. Менә карагыз әле, шушы Сабан туйны оештырганда бу инде ык буе авыллары Сабан туе дип аталган. Ә инде бүген авыллар гына түгел, бик күп шәһәрләр, хәтта республика җитәкчелеге дә менә шушы бәйрәмне күтәреп алды. Сез моны булай булыр дип уйлаган идегезме? Башында.
Уйлау инде мин инде ул кадәр теге бик шушылай олыга күтәребез дип уйламаган идем, әмма ләкин инде минем шушы тәкъдимне кабул итеп алуларына, шушы Татарстан бөтен җитәкчеләренә дәррәү кабул итеп алдылар. Һәм инде бу дәвамлы булыр дип уйлыйм мин. Булсын иде инде, бергә-бергә яшәүдән дә рәхәт әйбер юк бит инде ул.
Ознакай районы һәм инде күрше тирә районнар белән бергә Оренбург өлкәсенең Абдуллин районыннан килүчеләр дә бар иде бәйрәмгә. Алар белән без дә сөйләштек.
Добрый день. Я являюсь главой Абдуллинского городского округа Оренбургской области. Мы здесь первый раз в Ознакаево на таком большом празднике, именно на Сабантуе при их территории. Спасибо огромное хозяевам за приглашение. Мы очень рады, с радостью приняли данное приглашение, подготовились. Мы здесь привезли подворье многонациональное, потому что Оренбуржье у нас действительно многонациональный регион, и мы это хотим сегодня показать. И также бренд мы свой сюда привезли, это пуховый платок, который исконно является брендом территории Оренбургского района, Оренбургского региона. Поэтому мы надеемся на замечательный праздник, на позитивное настроение. Всех с праздником, доброго здоровья, удачи, благополучия. Спасибо.
Абсалямова Альбина Фаильевна, производственный кооператив «Оренбургские пуховницы». Мы единственное предприятие в Оренбургской области, которое производит эксклюзивные оренбургские пуховые изделия из настоящего, из местного сырья. То есть оренбургский пуховый платок, он воспет не из-за того, что из-за красоты. Красота во вторую очередь. Самое главное – это местное оренбургское сырье, уникальный наш козий пух. И, конечно, наши мастерицы золотыми руками вяжут вот такое вот, не знаю, чудо из чудес.
Лапшина Татьяна, заместитель главы по социальной политике Абдуллинского городского округа. В Абдуллинском городском округе проживает более 20 национальностей, но основные – это мордва, чуваши и татары. И сегодня мы подворье наше сделали вот именно трех национальностей. Вы увидите это утварь, конечно, кухню богатую национальную, но и услышите песни, творчество вот этих вот народностей.
Войвечке весен длине, войвечке весен длине, боярова тут бояр, боярова тут бояр.
представляем Абдулинский городской округ. А вообще-то мы из села Нижнего Курмея, чуваши, приехали вот по приглашению нашей районной администрации. Все собрались, чуваши, мордва, русские, татары, и защищаем честь Абдулинского городского округа.
Как вам живется в многонациональном районе?
Очень шикарно. У нас насчет этого толерантность на первом месте, уважение к другой нации. Вообще мы сегодня с такой душевной радостью приехали на богатую татарскую землю со своими обрядами, со своими подворьями, кухней. Поэтому хорошо относимся мы к другой нации. Всех любим.
Раз на перчо ровно да перлесне, Менжен пуйрол мало да то нажив. Тванзим юра да псире, юра да да пшем же челегерин.
Сіз қоян келдігіз, хам есім фамилиғыз?
Мен Рашид Аглиулимен, Абдулина, Оренбургская область.
Міне, сіз енді мында шуаш милетін көрсетесіз, шулай бит тәқдим етесіз. Рәшіт абай, сұрайым әлі, міне қолғандары оңлашылса да, міне мұны сын не?
Бұл самый главный біздің шуашский национальный блюдо бұла. Шорттан есімі.
Шорттан?
Шорттан.
Шорттан. Из чего она готовится?
Желудок, барани, возможно. А внутри ливер. Сердце, печень и прочее.
Бу шуаш милетіне барып кірсең, егер де сен ашушындай шорттан әзірлейлер екен, бұл бик қадірлі тәмлі ризық болайынды, шулай бет?
Шулай.
Сабан туйы майданында Ақтаныш, Баулы Минзеле, Мислим, Ютазы районынан, Башқұртстанның Туймазы, Ермекей, Шаран, Бақалы, Бәлебей районнарынан, шылайық Оренбург үлкесі айтып өткен веші Абдулин районынан келген делегациялар, районда хүрмет қазанған ветераннар, қырбатырлар, алдыңғы хужалықлар ұрап ұзды. Оңа қадар біз Мислим районынан келген қонақлар біленді оралаштық.
Қайырлы күндер, мен Кашап Марат Иршатұлы, Мислим муниципалды районынан келдік. Мен район мәдениет йорты директоры. Біз бүгін мүслим делегациясы білен Ақбұйлары ауылары Сабантуйына келдік. Бик матур орынға орнашқан, бик ұшы. Өзіміз білен енді подворье алып келдік. Барысында өзіміздің қолдар білен ішленген, өзіміздің тырышылықлар білен.
Бұл подворьеде нәрселер тәқдим етілі? Енді оңалығы бар, енді өзіншелігі бар анық?
Біздің өзіншелікті енді өзіміздің ұяқташымыз баланлы Егіті Елісей имамов жасаған шындай сыннар, оланы өз қолдары білен жасай, ашаулықлар, өзіміздің тоттар ризықларын тәқдим етеміз. Әм шулай енді біздің міне іште выставка, фото выставка, бұл біздің өзіміздің мүсліміміздің матур орындары, көрнекті орындары, көрнекті кішілері тасвирланған фотосуреттер. Әм шулай енді бейрам шай үстелі тәқдим етеді.
Міне енді барымызға да бик яхшы белгілі, мүслім енді ол өз туған жері білен ғұрурлана, мүслімім деп янып яши. Міне шушы фотоларыны кімдер ясады?
Фотосуретлеріміздің өзіміздің яқташыларымыз, фотографларымыз, көрнекті кішілеріміз, олар арасында енді Мүжахит Ахмаджанов, балалар жазушысы, агромастер жәмғияты жетекшісі Илгиз Акиш Исламов, һәм Илназ Кашапов түрді.
Міне бұл Ақбұй ауылары дегенде ол бетінде мүслім районы да әлігі категорияға кіре. Өзіңізде де міне шушындай Сабантуйны ұйыштыру тілегі жоқ ма?
Мұндай матур Сабантуйны ұйыштыру әлбетте енді біздің ұйымызда бар. Ол енді ұзына қайдағына түгіл, алла бұйырса бізге де келіп жетерді, яқын арада деп күтіп қаламыз. Әм енді әгер де ол бізде өтсе, біз бік зор ғұрырлану хисі білен оны қошалары құткәрірейік.
Ознақай районының әсей хәм Уразай ауылары ұңғаннары оғаш түбінде құймақ пішіріп те сыйлады қонақларыны. Оғаш түбінде құймақ пішіру сірләрі білен бізді ұртақлаштық.
Лейсен Сайфиева.
Лейсен апа, міне газ үстінде табаны қорап тұру құймақ пішіру өзі бір болса, міне бұлай ұшақ үстінде ол бит гіл екінші мұнда нендей тәләпләріні істе тұтырға керек?
Ой, бірінші енді янып кетмесін үшін.
Әйе.
Потому что біздің не? Бүкен янып кете, оны сөндіріп тұрға керек от білен, әйсу білен. Яңадан сұң енді құймақ найландырып тұрға керек те, тәмілі құймақ қамыры керек, бітті башқа бірай бірді керек түгіл. И тәмілі ақмай.
Ақмай білен.
Әйе, ақмай білен, майда башасаң. Телеңе жұтарлық бұл.
Биылғы сабан тойы шыннан да ознақай ішін айрушы естелікле болды. Барша қонақларыңыз сәлемлеп, рәхмет сізлерін муниципаль район башлығы Марсель Шайдуллин да жеткірді.
Қадірлі ознақайлылар, Ирак жерлеріне яқын етіп қайтқан яқташларымыз, бейрамымыздың мүхтерем қонақлары, емле жай ойы білен халқымыздың күтіп алған, яратқан бейрамы сабан тойы келіп жетті. Биыл бейрамыбыз біздің үшін айрықша естелікті. Ознақайда түбек ара ық бойы сабан тойын өткеребіз. Сізді баршаңызды да ихлас көңілімнен халқымыздың милли бейрамы сабан тойы білен тәбрик етем. Әлігі кин қолашлы бейрамны өткеру біздің үшін зор жауаплылық һәм шулық вақытта ғұрырлық та болып тұра. Ық елғасы әлегіліктен біздің тарихымызда зор рөл ойнаған. Ол түрлі өлкелеріне һәм анық янашасында яшаушы милләтләрне бірләштіру елғасы. Ознақай жерінде түбек ара ық бойы сабан тойын өткерергә мөмкинлек биргән республикабыз җитәкчелегенә, хөрмәтле кунакларыбызга, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен Татар Конгресының милли шура рәисе Шахрази Василь Гаязычка, бөтен Татар Конгресы җитәкчесе Закиров Ринат Зиннурычка халкыбыз исеменнән тирән рәхмәтебезне җиткерәм. Бәйрәмгә Оренбург өлкәсеннән, ут кыршыбыз Башкортстаннан, республикабыздан олы кунакларыбыз килде. Зур ихтирам белән үзебезнең якташларыбызны туган як сабан туйларын күрергә дип кайткан барлык кунакларыбызны кайнар сәламлибез. Уважаемые ознакаевцы, друженики района, почетные гости нашего праздника, от всей души поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это торжество человека труда и силы родной земли, праздник, который способствует укреплению мира и благополучия, дружбы и доброго соседства на нашей земле. Ознакаевский край имеет уникальное прошлое, издавна является центром объединения тюркских народов и по сей день бережно сохраняет духовное, культурное наследие предков. Река Ик играла важную роль в формировании традиций и обычаев нашего края. Сегодня в районе организована обширная деятельность по изучению нашей истории. Ведется работа по выявлению исчезнувших сел. Проводятся международные конференции, издаются книги. Ежегодно проводится международный фольклорный фестиваль тюркских народов Чатыртауда Жиен. В городе действует Дом дружбы народов, современный краеведческий музей. Как наглядное подтверждение нашего единства, дружбы и распространения опыта по сохранению национальных традиций, развитие плодотворного сотрудничества в этом направлении, сегодня Сабантуй в Ознакаево проводится на межрегиональном уровне и объединяет жителей не только нашего города и района, но и представителей народов бассейна реки Ик. Выражаем огромную благодарность нашим гостям из Оренбургской области, районов Республики Башкортостан и Республики Татарстан, которые принимают участие и внесли большой вклад в подготовку сегодняшнего замечательного праздника. Украсили Майдан Сабантуя экспозициями народных подворий, выставками умельцев и представили свой богатый опыт сохранения национальных традиций. Сабантуя милли гурурлыгыбыз. Бәйрәмебезне татарлар яшәгән дөньяның барлык төбәкләрендә дә зурлап үткәрәләр. Бүген аның әһәмияте тагын да артты. Сабантуя татар телебезне, милли гореф-гадәтләребезне, динебезне саклый, халкыбызны тагын да ныграк берләштерә. Сабантуя язгы кырышлары тәмамлангач үткәрәлә. Җир кешесенә игенчегә дан җырлый, авыл кешесенә ихтирам тәрбияли. Ознакайлылар элек-электен авыл хуҗалыгында алдынгылар булды. Быел да улыбыз эшчәннәре сынатмады. Бәйрәмне матур күрсәткечләр белән каршылыйбыз. Республикабызның иң зур мәйданнарын биләгән 112 мең гектар ознакай басуларында кырышлары башкарылды. Һәр елдагыча районнар арасында чәчүләргә иң беренчеләрдән кириштек һәм иртә вакытта тәмамладык. milli bayramımızı dilekçilerimiz, söz savuşçularımız da zor hizmet umuşları bilen karşılay. Rayonda 32 min baş mügüzlü retirlik hesaplanı. Bugünkü sekinde tevligine 150 tonnadan artık süt savula. Bir sıyırga 20 kilogram teşkil ite. Bu respublikada en yakşı kursatkışlarının birisi. Уважаемые ознакомцы, уважаемые труженики села, дорогие гости нашего Сабантуя, Ознакаевский район сегодня встречает национальный праздник с достойными результатами. Район является лидером по многим отраслям экономики среди районов Республики Татарстан. С особой гордостью мы отмечаем планомерное развитие района и отрадные достижения по созданию в Ознакаевском районе комфортных условий проживания. Ведется системная работа по реализации в Ознакаево многих программ федерального, республиканского и местного уровня. В этом году, благодаря помощи Татнефти, в нашем городе начинается строительство большого закрытого теннисного комплекса на сумму более 200 миллионов рублей, отвечающего всем требованиям современного мирового спорта. Уже в ближайшие дни откроется бассейн, спроектированный по последним стандартам европейского уровня. Также в этом году при поддержке Татнефти будет завершено строительство конно-спортивного манежа и открытого боевого поля конно-спортивной школе в поселке Актюбинске на сумму более 90 миллионов рублей. Уверен, что эти объекты станут местами активного отдыха и оздоровления жителей всего нашего района, стимулом для подготовки новых успешных представителей спортивного движения страны. Отрадно отметить и то, что в числе наших последних успехов в этом году город стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант в размере 80 миллионов рублей на благоустройство улицы Сеембике. Уважаемые ознакаевцы, в этот праздничный день я выражаю искреннюю благодарность всем труженикам Ознакаевского района, работникам всех отраслей, специалистам и руководителям, старшим наставникам и перенимающим их опыт молодым профессионалам. Мы искренне признательны руководству Республики Татарстан в лице нашего президента Рустама Нургалиевича Миниханова за постоянную помощь и поддержку в развитии района. Огромный вклад в стабильное развитие нашего района вносит его градообразующее звено «Нефтяники». Выражаем огромную благодарность за постоянную помощь и поддержку в развитии района генеральному директору ПАО «Татнефть» Маганову Наилю Фатычу, депутату Государственного совета Республики Татарстан, заместителю генерального директора ПАО «Татнефть» Мухамадиеву Рустаму Набиуловичу, который лично занимается решением всех социально значимых вопросов нефтяного края, депутату Государственного совета Республики Татарстан, председателю Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Хадееву Тахир Галимзяновичу, начальнику НГДУ «Ознакаевснефть» Залятову Марату Марсовичу. Слова искренней благодарности выражаю всем нашим депутатам, руководителям предприятий и организаций, всем тем, кто внес свою лепту в организацию и проведение межрегионального Сабантуя народов бассейна реки. Пусть нынешний Сабантуй станет ярким и незабываемым торжеством, придаст всем нам оптимизма и новых сил сохранения и приумножения национальных обычаев, вдохновит на новые благородные дела. Қадірлі ауыл қызметшенлері, механизаторларымыз, құжалық рейслері, сіз фидаға қызметіңіз білен еліміздің қам районымыздың именлігін бұлдырасыз. Яңа оңышқа неге саласыз. Сізге халық есімінден ерен рахметімізіне жеткірен. Ұлы құрметімізіне бар ғымырлерін районымыз үшішіне, ауыл құжалығына бағышлаған ветеранларымызға білдірен. Сіздің башқарған қызметіңіз білен біз қар вақыт ұрырланып яшейбіз. Ознакай ауыл хизмәтчәннәре бер вакытта сынатмады. Елда республикада зур уңышларга ирешәбез. Быел да игеннәребезне матур итеп үстерергә, мул уңыш җыярга кешебезне юнәлтергә кирәк. Аллага шөкер, халкыбыз матур итеп изге Рамазан аен үткәрде. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын иде. Алда бары тик изге эшләр генә башкарырга насыйп булсын. Азнакай сабан туе кунакларыбызга, барлык катнашучыларга онытылмас кайфлар бүләк итсен. Кунакчылыгы белән куандырсын. Дуслар белән аралашу һәм бер-берләребез белән танышу мөмкинлеген бирсен. Ярышларда, уеннарда катнашып, көч һәм дәрт алыйк. 2018 елның сабан туе бәйрәме барыбызга да кырыштай сәламәтлек, яңа бәхетләр, зур сөенечләр, тынычлык һәм иминлек алып килсен. Бәйрәм белән кадерле райондашларым, хөрмәтле кунаклар, төбәк-ара ык буе сабан туе бәйрәмен ачык дип игълан итәм. Межрегиональный сабантуй народов бассейна реки Ик на Азнакаевской земле объявляю открытым. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән, хөрмәтле кунаклар!
Кунакларны шулай ук Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиев та котлады.
Хөрмәтле азнакайлар, килгән кунаклар! Менә мин әйтеп киттем инде, быел изге сабантуебыз, ык буе сабантуе булып бара. Ничек кенә булмаса да, сез хактан да тырышып оештырдыгыз барлык килгән кунакларыбызны. Башкортстаннан, Оренбургтан, бүтән безнең районнардан килгән халкыбызны тырышып, кунакчыл итеп каршы алдыгыз. Әйдәгез әле, һәрбер өлкә өчен без бергәләшеп үзебезнең алкышларыбызны белгерик. Иң беренче, безнең дин кардәшләребез, иң якын булган кардәшләребез килгән Башкортстан районнарына рәхмәтле булып, ныклап, алкышлап, рәхмәтебезне белдереп, кул чабыйк! Башкортстанга бик зур рәхмәт! Икенче өлкә ул Оренбург. Алар һәр вакытта да безнең белән горур бердән булды. Безнең иң бөек шәхесләребезнең Муса Җәлил анда туып үскән, һәм аннары Казанда булган, шуңа күрә безнең алкышлар, безнең сәламләр, безнең рәхмәтләр Оренбург өлкәсендә килгән делегацияларга. Өченчедән инде үзебезнең Татарстан. Мөслим дибезме, Актаныш дибезме, Азнакай дибезме, бүтән районнар дибезме. Шуңа күрә безнең районнарга, үзебезнең азнакайларга, үзебезнең татарстанларга рәхмәтле булып, үзебезнең алкышлар. Һәм ише кенә булса да, без әйтәбез, халкыбыз бар, без әйтәбез, команда бар, һәм аның җитәкчесе бар. Шуңа күрә мин шәхсән үземнең исеменнән, бөтен дөнья конгресс исеменнән, Марсел әфәнде, сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шундый тырышып оештырган өчен, сезнең командага һәм әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин бөтен дөнья татар конгрессының медален сезгә тапшырыр идем.
Бәйрәм тантанасында шулай ук алдынгы хуҗалыкларга, кыр батырларына мактаулы исемнәр һәм акчалата бүләкләр, машиналар тапшырылды. Шуннан соң зур кунаклар дуслык һәм бердәмлек символы буларак күпергә сөлге бәйләде.
Yaş nur sibe yüzü bezge
Бәйрәмнең иң кызык өлеше башланып китте. Капчык киеп йөгерү, багана башына менү, капчык белән сугышу, кашыкка йомырка салып йөгерү, киянтәшелек белән йөгерү һәм башка шундый элегелектән килгән уеннар белән бергә арбага кеше утыртып чабу, быжра белән казлар тоту, төпсез капчык кабартылган аяк киемен киеп йөгерү, кабартылган чаңгыларга узышу кебек чагыштырмача яңа төрле уеннар да бар иде. Сабантуйның иң матур, иң дулкынландыргыч ярышларының берсе ул әлбәттә ат чабышы булды. Быел чабышта 100гә якын ат катнашты. Бүләкләр дә саллы иде. Узнакай өчен беренче тапкыр ат чабышының призовой фонды 300 мең сумны тәшкил итте. Аның 200 меңен Узнакай үзе бирде. Ярым тукымлы айгыр атлар арасында беренче булып Узнакайдан Трон кушаматлы ат килде Жайдагы Руслан Шериязданов. Чиста тукымлы атлар арасында Жиңүне Туймазыдан Амалия кушаматлы аты белән Илдар Фазлы Ахметов яулады. Рысаклар арасында чабышта Баулыдан килгән Хәлил Латыпов Диспирада атына тиңнәр булмады. Сабантуйның икенче матур ярышы әлбәттә инде көрәш. Гадәттәгечә мәйдан уртасында бил алышкан баһадирларны бар халық бик игътибар белән күзәтте. Сабантуйның баш батыры булып Туймазыдан Айнур Сартаев калды. Ул бәйрәм символы тәкә белән бүләкләнде. Ә менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүләге Лада Грант автомобиле Азнакайдан Ирек Йосоповка тапшырылды. Эш шунда ки, Азнакайда әлеге төп бүләк үз авырлыгында җиңеп чыгучылар арасында жирәбә салу юлы белән ачыклана. Шуңа күрә быел машина алу бәхете төп батырга түгел, ә башка батырга эләкте. Сабантуй визәкләренә ямыстап милли бәйрәмдә Татарстанның ат казанган артисты Рауил Галиев, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фархетдинова һәм Зөфәр Билалов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов, Мирас җыр һәм бию ансамбле һәм башка җырчылар чыгыш ясады. 20 мең кеше катнашкан Сабантуе шуннан да бик матур узды. Азнакайлылар өчен генә түгел, 14 район халкы өчен дә зур бәйрәм булды ул. Ык буе авыллары Сабантуеның эстафетасы исә Азнакай районыннан Актанышка күчте. Димәк, киләсе елда Актаныш ык буе авыллары Сабантуен кабул итеп үзендә үткәрә.
кайтып килем. Җир җиләрен ишетәмел, сезне дә шулай күрәм. Җирем җиләк, җирем җиләк, җиләктән кайтып килем. Җир җиләрен ишетәмел, сезне дә шулай күрәм.
Бүген 25-нче июньдә илебездә дуслык һәм славяннарның берләшү көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм СССР таркалгач 15 союздаш республика бер-берсен онытмасыннар өчен барлыкка килгән. Шулай ук бу бәйрәмне Болгария, Польша, Чехия, Словения, Африка, хәтта Америкада яшәүче славяннар да билгеләп уза икән. Дусларыгызның кадерен белегез һәм инде дуслыгыгыз бер кайчан сүнмәсен, сөрелмәсен дип дуслар хакында җыр белән эфирбызны дәвам итәбез.
Минем өчен дусларым, сез минем якыннарым. Кешес тисез дөрләтәсез, йөрәкнең ялкыннарын. Әйдә дуслар алга карыйк, еллар үтә дә китә. Каты яшик, кул бирешик, киләчәк безне көтә. Әйдә дуслар алга карыйк, еллар үтә дә китә. Каты яшик, кул бирешик, киләчәк безне көтә. Дуслар сүзе дәртләндерә, дуслар сүзе җаны керетә. Борчуларым, кайгыларым, йөрәк түреннән китә. Әйдә дуслар алга карыйк, Yıllar öte de gite Tatlı yaşık kola bir ışık Gileşek bizini kite Eyle dostlar olga korik Yıllar öte de gite Tatlı yaşık kola bir ışık Gileşek bizini kite Dostlarım, canı dostlarım, sezeminim yakınlarım Söndürmişe yaşı gəli, yürekinin yalqınlarım Heydə dostlar, alıqa qarıq, yıllar ütədə gitə Tatlı yaşıq, qola bir ışıq Gileşek bizini kite Eyle dostlar olga korik Yıllar ütede kite Tatlı yaşık kule bir ışık Gileşek bizini kite Tatlı yaşık kule bir ışık Gileşek bizini kite Gileşek bizini kite
Хәләл ризык сәләмәтлек нигезе, хәләл ризык күңел сафлыгы, хәләл ризык тән сихәте, хәләл ризык табын бизәге, хәләл ризык ашау гыйбадәткә тиң. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез, сезне Ураза гаете бәйрәме белән котлыйбыз. Ислам динен тәкъвалык белән дәвам итүчеләрнең рух һәм тәннәрен зур сынауларга дучар иткән изге Рамазан айы тәмамланды. Ни кабуллардан кылсын. Уй тилекләребез һәр вакытта да чиста, йөрәкләребез яхшылык өчен ачык, ынтылышларыбыз якты булсыннар иде. Бер-беребезгә җылылык, игътибарлылык бүләк итик. Шатлыкларыбыз, уңышларыбыз белән уртаклашык. Игелекле гамәлләрне күбрәк башкарырга тырышык. Киләсе гаит бәйрәмнәрен дә шатланып, сау-сәләмәт хәлдә бергәләшеп каршыларга насыйп булсын. Сәләмәт булыйм дисәгез, хәләл ризык ашагыз. Хәләл ризык кибетендә сезне көтеп калабыз. Безнең адрес Азнакай шәһәре, Шәйхетдинов урамы 3-нче йорт. Рәхим итегез.
Азнакай радиосында реклама.
Туган көн елга бер генә килә. Шушы елдагы бер көнне якыннарыгыз өчен тәсирле һәм истәлекле итәр өчен бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы сезгә ярдәмгә килер. Үзегезнең якыннарыгызга, туганнарыгызга, дусларыгызга күтәренке кайф бүләк итегез. Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Барыгызга да исәнлек, саулык, шатлык, сөенечләр генә тели. Туган көннәрегез күңелле үтсен, шын күңелдән бәйрәмегез котлы булсын. Белешмәләр өчен телефон 74004. Безнең адрес Пушкин урамы 6-нчы йорт. Килегез, көтәбез.
Существует целая масса способов подчеркнуть индивидуальность внешнего облика или интерьера любого строения, здания, сооружения. Художественная ковка от компании СТК «Кедр» – пожалуй, один из эффективных способов достичь желаемого результата. Наши мастера помогут стать реальностью любым идеям в достижении гармонии стиля и красоты вашего дома, квартиры, офиса, торговой площадки. Итак, художественная ковка от СТК «Кедр». Выбор очевиден. Азнакаева, Хасаншина, 14А, телефоны 7300-5530 и 8917-2700-400.
Ежедневные рейсы в нефтяную столицу, город Альметьевск, от груза пассажирского агентства «Мандарин». Отправление из Азнакаева в 6, 8, 10, 13, 15, 16.30 и 18.00. Из Альметьевска в 7.30, 10, 11.30, 15, 17, 18 и 19.30. Остановки. Онкологическая больница, торговый центр «Панорама», ДК «Мерче», «Татнет», «Драмтеатр», «Главпочтамт», «Медсанчасть», «Макдональдс», «Огни», «Тихоновка», «Мактамон». Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Балагызга оя киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны «Сказка фабрикасы» оя киимнәрен тәкъдим итә. «Сказка» оя киимнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Мальчишки, девчонки, а
также их родители. В семейную кофейню все вместе приходите вы. Здесь сэндвичи, и кофе, игрушки, и Xbox. Мы ждем вас всех в окошках нефтяника 5А. Нефтяников 5А.
Нужно строить? Нет проблем! Объявляем четко всем! Дайте только фронт работы! Это классика заботы! Профнастил, коньки, отливы, черепица, водосливы, сайдинг, профиль, гладкий лист. К нам скорее торопись! Цех металлопроката «Классик».
Наш адрес: Азнакаево, Джалиля, 49Б, телефоны 529-00 и 8-917-859-85-85.
Маякка язылып диван ут. Ихтивар, ихтивар, ишетмей калмагыз. 1 июньнен 30 июньге кадар Маяк газетасына язылушылар диван уту мүмкинлигине ие. Бейгеде катнашуу үчүн район газетасына 2018 жылдын 2-кинчи ярты жылдыгына 6 айга язылырга һәм квитанцияларны редакцияга юлларга керек. Эгер өзүңүз язылган болсоңуз, якындарыңызга, туугандарыңызга язылып бүлөк итүү мүмкинлиги бар. Билишмелер үчүн телефон 9 43 57 9 39 80. Син де ашык, уақыт көп калмады.
28 июня в четверг с 9 до 18 часов в РГДК города Азнакаево по улице Султангалиева, 21, состоится грандиозная распродажа кировского трикотажа. Добро пожаловать! Обувь Рикер больше легкости. Обувь Рикер больше гибкости. Обувь Рикер больше простора. Обувь Рикер больше удара поглощения. Обувь Рикер для всей семьи. Компания Рикер представляет новую коллекцию лета во всех магазинах обувной сети Рикер. Ждем вас в Азнакаево по адресу: улица Султангалиева, 32, телефон 8-960-060-2060.
Сизни Азнакай шехере Султангалиев урамы 32-нчи йорт адресы боюнча күтүп калабыз. Телефон 8-960-060-2060.
Сезонная распродажа железобетонных изделий. Наш адрес: город Бугульма, улица Строительная, 12, телефон 48805 и 8-917-921-8506.
Велосипеды. Детские и взрослые, горные и скоростные, а также скутеры и мопеды. Автоцентр «Сафар» – правильный выбор. Город Азнакаево, улица Николаева, 1, телефон 7-82-62.
Нужно строить? Нет проблем! Объявляем четко всем! Дайте только фронт работы! Это классика заботы! Профнастил, коньки, отливы, черепица, водосливы, сайдинг, профиль, гладкий лист. К нам скорее торопись! Цех металлопроката «Классик».
Наш адрес: Азнакаево, Джалиля, 49Б, телефоны 529-00 и 8-917-859-85-85.
Лето. Евросвет напоминает о своих предложениях по продаже, установке и обслуживанию кондиционеров. Мы предлагаем сплит-системы различной мощности от ведущих мировых производителей. Наряду с этим у нас всегда достойный ассортимент электротехнического оборудования и расходных материалов по приемлемым ценам. Также произведем любые электромонтажные работы в квартире, доме, офисе и на предприятии. Евросвет. Создаем комфортный климат и светим при любой погоде. Азнакаево, Строитель 1, телефон 70717.
Электрокамин. Что может быть более чем кстати для дополнительного обогрева дома, квартиры, офиса? Вот почему компания «Евросвет» предлагает широчайший ассортимент электрокаминов на любой вкус и кошелек. В нашем ассортименте также достойный выбор обычного и электроинструмента, а также крепежных изделий. Наряду с этим мы сохраняем хорошее предложение осветительного и электротехнического оборудования. «Евросвет». Создаем комфорт и климат и светим при любой погоде. Азнакаево, Строители 1, телефон 70717.
Подключайте телевидение от ТАТ-Телеком и смотрите 160 каналов ТВ, 44 в HD-качестве без приставки в пакете с интернетом за 399 рублей в месяц. Подробности по телефону 72 и на сайте letai.ru.
В магазине «Малыш Плюс» большое поступление велосипедов и самокатов. Действуют огромные скидки. «Малыш Плюс», Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9-56-42.
А также их родители. В семейную кофейню все вместе приходите вы. Здесь сэндвичи и кофе, игрушки и Xbox. Мы ждем вас всех в окошках нефтяников 5А. Нефтяников 5А.
Вот представьте на минуту, в вашем доме нету окон. Будете грустить и плакать, и не видеть белый свет. Закажите покой и милость, счастье будет полный дом.
Окна, двери из пластика и алюминия. Бесплатный замер, заводское качество. Мы переворачиваем цены. Единый бесплатный номер 8 800 734 34. Завод «Новая Русь».
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-00-4.
Тыңлаушыларыбыз, шушының білен біздің бүгінгі эфирбіз оқырына да яқынлашты. Хәр баршағызға да, ең езгі тілеклерді қолып, отналарығыз оңышлы өтсін деп біз сау болашабыз.